veče uz radio.
Higijena života. Poštovani slušalci, dobroveče. Sadržaj večerašnje emisije opredijelit će tema trauma i djetinjstvo. Naš meritorni sagovornik je Saša Risojević, psiholog iz Banja Luke, inače član udruženja građana Nova generacija. Saša Risojević je nedavno u Domu omladine imao javno predavanje upravo o ovoj temi. Za početak, da budemo operativni, da nam kažete koji su to danas najčešći uzroci koji izazivaju traumu kod djece, a i roditelja uz to naravno.
Da, pa mislim da je jako važno da napravimo razliku između vrsta traume koje se dešavaju, pogotovo u djetinjstvu. Prva vrsta traume jeste šok trauma, koje nastaju kao iznenadni događaji koji nisu negdje u skladu sa dosadašnjim iskustvom djeteta i koji izazivaju jedan doživljaj užasa i bespomoćnosti kod djece. To su znači intenzivni jedan događaj koji izaziva traumu kod djece. Međutim, pored tih šok trauma postoji kumulativne traume i takozvane skrivene prelazne traume koje su stvari u našem društvu mnogo češće i mnogo više se pojavljuju kod djece, a teže ih je uočiti. Zato što one nemaju uvijek iste simptome kao i šok traume, kao što smo mi navikli, recimo da gledamo na TV-u u sklopu nekih filmova i slično, gdje postoje šok traume u slučaju, ne znam, kidnapovanja, silovanja, prisustva nekim elementarnim nepogodama i slično, koji izazivaju taj rascjep unutar psihe djeteta. Međutim, ove traume, kao što sam rekao, kumulativne, nastaju tako što imamo jedan događaj koji sam po sebi nije dovoljan da izazove traumu kod djeteta. Ali budući da se on često dešava, on izaziva onda promjene u psihi djeteta o tome kako on doživljava sebe, kako doživljava druge ljude i kako generalno doživljava svijet u kojem živi. Kada kažem jedan događaj, to mislim najčešće u stvari, to se odnosi na roditeljske kritike i njihove neadekvatne postupke, odnosno kažnjavanja tokom roditeljstva. Pa imate situaciju da recimo ako roditelj jednom uputi neadekvatnu kritiku prema djetetu, ne postupa adekvatno prema njemu, daje nepoštene kazne koje nisu primjerene, taj sam događaj neće izazvati traumu kod djeteta. Međutim, ako se to često ponavlja kroz cijelo djetetovo iskustvo, onda takva iskustva dovode do toga da dijete počinje negdje za sebe da vjeruje da nije u redu, da nije vrijedno i da njegov život nije dobar. A isto tako da oni ljudi kojima bi trebao da vjeruje, koji bi trebalo da brinu o njemu i da ga njeguju, da to neće uraditi. Što znači da onda on počne da vjeruje da drugim ljudima također ne može da se osloni na njih i da drugi ljudi su opasni po njega. Život u takvoj atmosferi gdje se drugim ljudima ne možemo osloniti, to se prvenstveno misli na roditelje i staratelje, i sa tim doživljavanjem da mi kao sami nismo dovoljno vrijedni, da naš život nije vrijedan, dovodi da živimo, da svijet generalno doživljavamo kao jako opasno mjesto. Cijelo to iskustvo dalje dovodi do jednog doživljaja straha bez rješenja. Jer su ta djeca non stop pod osjećajem straha i strepnje šta je sljedeće što će se desiti. Oni ne mogu da pretpostave, da predvide, da prepoznaju buduća ponašanja roditelja, što izaziva jednu stalnu dozu anksioznosti i straha kod njih, koji ima ogroman utjecaj na njih, na njihov neuralni razvoj, znači na razvoj mozga, a pored toga i na njihovo socioemocionalno zdravlje, to je socioemocionalni razvoj. Jer ta djeca zbog upravo tog straha nisu slobodna u istraživanju svijeta, nisu slobodna da šetaju, da se upoznaju sa drugom djecom, da budu više vremena u dvorištu, jer oni stalno gledaju način kako da zaokupe roditelje, da dobiju njihovu pažnju, kako bi onda ono cijelo iskustvo koje smo pričali na početku, da nisu vrijedni, na neki način zamijenili.
Recite nam, koje su to tehnike putem koji psiholozi mogu da
naprave razliku između ovih šok trauma i kumulativnih?
Šok traume, postoje nekoliko simptoma koji se javljaju. Prije svega to su ta takozvane intruzije ili nametanja različitih ideja i sjećanja u tokom redovnog funkcionisanja u toku dana. To najčešće se u filmama, recimo, može prepoznati kao oni flashbackovi koji se dešavaju često osobama koji su bili kao u ratištu, pa su to simptomi PTSP-a. Pored toga, tu je doživljaj neke obamrlosti, tjelesne nemogućnosti doživljavanja tjelesnih senzacija, gdje se ljudi, da bi se zaštitili od posljedica, odnosno od traumatskog iskustva, nekako odvajaju od svojih emotivnih reakcija, jer su one bile previše snažne i oni ljudi doživljavaju da doživljavanje takvih previše snažnih senzacija i osjećanja bi moglo da ugrozi njihov život. Zbog toga onda se osoba doživi taj moment disocijacije, gdje se odvaja od svojih emocija, štiteći se tako od užasa i bespomoćnosti. To je znači što se tiče šok trauma. Međutim, kao što sam rekao, kod kumulativnih trauma taj moment intruzija nije toliko pristupan, nije toliko prisutan. Kod te djece se najčešće vide problemi, recimo kod muškaraca, dječaka, to su najčešće problemi u ponašanju, problemi u nemogućnosti da ostvari dobre odnose sa svojim vršnjacima. Generalno, takva djeca često proživljavaju u porodicama u kojima postoji nasilje, u kojima postoji zanemarivanje. Jedan od roditelja može često biti mentalno bolestan, moguće su zloupotrebe različitih psihoaktivnih supstanci. I onda kod te djece vidimo simptome kao tih poremećaja ponašanja kod dječaka ili poremećaj raspoloženja, najčešće se tu stvar dešava kod djevojčica. Sam pristup u radu sa traumama, šok traumama, zahtjeva jedan onako, uvijek se radi prva faza svakog rada, zahtjeva stvaranje jedne sigurne atmosfere, doživljaja, osjećaja povjerenja prema terapeutu i prema osobe sa kojom radimo. Tek tada, u takvoj situaciji sigurnosti, koju treba dosta vremena da se izgradi, jer vi morate da razumijete da ljudi koji su doživjeli takve traumatska iskustva, oni su, njihovo sigurnost i povjerenje u druge ljude je jako poljuljano.
Posebno kod djece u dječjim uzrastu.
Jeste. I onda da se izgradi doživljaj povjerenja, kod njih je jako mukotrpan posao. Često djeca testiraju taj svoj doživljaj povjerenja prema nama namjerno, na neki način, prilično nesvjesno, radeći neke stvari sa kojima bi mogli da izazovu intenzivne kritike ili kazne od strane odraslih. U tom slučaju je jako važno da psihoterapeuti naprave jasnu granicu između ponašanja djeteta i njegove ličnosti i da kažnjavaju onaj dio, mislim, kažemo kažnjavaju, da prave zabranu na neka ponašanja, ali da se dijete u globalu, njegova ličnosti u potpunosti prihvata i da se djeluje prihvatajući. Jedino u takvom atmosferi dijete ima doživljaj sigurnosti. Ono može da počne da otvoreno priča o svojim doživljajima. To je druga faza integracije traume. Kao što sam rekao, trauma rastijepi taj dio našeg života, i realnog života i onog života koji se čini onog emotivnog života. Tek pričanjem priča i onoga što se nama dogodilo u sigurnoj atmosferi, polako se ta iskustva, znači ta psihološka, emotivna iskustva i stvarna fizička iskustva, polako integrišu. I onda u stvari dolazi postepeno do zaciljenja traume. To što se tiče šok traume. Kod kumulativne traume postupak je prilično sličan, s tim da kumulativna trauma nastaje kao posljedica neadekvatnog odnosa koji roditelji imaju prema djeci. To su, kažem, česte kritike, zanemarivanje njegovih potreba, njegovih želja, različite zabrane koje roditelji daju prema djeci. I to stvara jedan odnos koji nije adekvatan, ne podržava dijete u njegovom odrastanju. E sad, da bismo radili sa takvom djecom, mi moramo da gradimo potpuno obrnut odnos od onoga, odnosno onakav odnos kakav bi roditelji trebali da stave, kakav su roditelji trebali da stave pred svoju djecu. To je odnos kojem se dijete podržava, dijete ima osjećaj ljubavi, da je vrednovano, da je njegovo mišljenje, da se pika, da se interesujemo za njega, da generalno u toj atmosferi, u tom odnosu, ono sebe doživljava vrijednim. iz takvog iskustva dijete može onda početi za sebe postepeno da vjeruje da je vrijedno, da drugim ljudima može vjerovati i da takvo iskustvo stvara neki život ili svijet koji nije toliko strašan, koji je možda sigurniji od onoga što je on mislio na početku. S tim se u stvari pravi to korektivno iskustvo, gdje ako trauma pravi, stvara problem da dijete vjeruje za sebe da nije vrijedno, da drugi ljudi nisu vrijedni i da je život opasan, onda je korektivno iskustvo šalje poruku ti si vrijedan, meni možeš da vjeruješ i ovaj život koji živiš može biti jako lijep.
Zdravstveno-naučno-obrazovna emisija Higijena života. Govorimo o traumama u djetinjstvu. Naš sagovornik je Saša Risojević, psiholog iz Banja Luke. Na osnovu onog prethodnog što ste rekli, može se zaključiti da je u terapiji, da kažem, u zbrinjavanju ovakvih mentalnih zdravstvenih problema jako bitna saradnja kako sa mladim pacijentima, tako i sa roditeljima. Šta u prilog tome govore vaša iskustva?
Jeste. Rad sa roditeljima je tu presudan. Mi konkretno u udruženju Nova generacija sprovodimo uslugu dnevnog centra za djecu, koja upravo imaju ovakva iskustva kao o kojima sam do sad pričao. I ono što smo primijetili da rad samo sa djecom izaziva dobre rezultate, ali u atmosferi rada u dnevnom centru. Međutim, kad se dijete vrati kući, onda je ponovo izloženo sličnim iskustvima. Iz tog razloga smo mi upravo zajedno sa našim donatorima, Save the Childrenom, pokrenuli i licencirali jedan program rada koji se zove program podrške porodicama. Čiji je zadatak da radi sa cijelom porodicom, gdje imamo redovne jednosedmične sastanke sa cijelom porodicom, znači i majka i otac i ostala djeca u porodici, mapiramo koji su to problemi unutar porodice koji se dešavaju, koje su to želje djece, koje su potrebe djece, Koje su to potrebe u smislu roditeljstva? Šta je to što roditelji ne rade adekvatno, a mogli bi da promijene? Jer mi uvijek polazimo od jedne pretpostavke koja je prilično istinita, a to je da roditelji stvarno žele najbolje svoje djece.
Normalno, to je od uvijek tako bilo.
Jeste. I bez obzira što oni u određenim situacijama ne znaju na adekvatan način da se postave, oni to rade iz najboljih namjera. Poštujući tu njihovu želju za najboljim namjerama, mi smo da tu više neko ko će ih usmjeriti na kako na dobar način da reaguju prema svojoj djeci. Često roditelji vjeruju da je batina iz raja izašla, da nije dobro dijete navikavati na ruke, da mu ne treba dati previše pažnje, da će na taj način ojačati, međutim to sve daje kontraefekte. Iz takvih ideja roditelja onda se rađaju ova ponašanja o kojima smo malo prije pričali. Zato mi radimo na način da razuvjerimo roditelje u tim idejama, da im pokažemo posljedice onog trenutnog načina vaspitanja, čemu to dovodi, da razgovaramo sa djecom, da djeca daju svoj glas, šta je ono što oni žele i da otvoreno to iskažu prema roditeljima. Možda u atmosferi njenog centra prvi put imaju priliku da kažu šta je ono što su njihove potrebe. Roditelji onda tada čuju šta žele djeca i mi zajedno pravimo načine, strategije kako da se ti određeni problemi prevaziđu. Pravimo korake, šta je potrebno da roditelj uradi, šta je potrebno da dnevni centar da uradi, šta je potrebno da dijete uradi. Svakom tako raspodijelimo odgovornosti i obaveze i onda pratimo kako se određeni plan odvija, da li se poštovali dogovori, kakve je to posljedice izazvalo, da li je imalo dobre efekte, da li nije imalo dobre efekte. Ako nije imalo dobre efekte, pravimo novi plan. A sve sa doživljajem, sa jednim prihvatanjem cijele porodice, cijele njenog načina funkcionisanja, djece i roditelja, jer je i tu jako bitno da roditelji dožive nas, da mogu sigurno i otvoreno da pričaju o problema koji se dešavaju u porodici. Ono što je naše iskustvo pokazalo da taj pristup daje rezultate. Mi imamo nekoliko porodica s kojima radimo na ovaj način i mnogi problemi, iako se to dešava, mi smo imali doživljaj da radimo na malom problemu unutar porodice, nešto što nije toliko važno, što su porodica sama mapirala kao neki problem koji mogu lako da prevaziđu, iskustvo prevazilaženja jednog problema u porodici njima daje motivaciju da se uhvate u koštaci sa većim disfunkcionalnostima u porodici, da otvoreno pričaju o većim problemima unutar porodice, a nama to opet daje priliku da stvaramo nove strategije koje će se upravo odnositi na te veće probleme.
Govorimo danas o jednoj savremenoj porodici. Jeste. To više nije ona tradicionalna porodica. Prema tome, tu se moraju tražiti i novi modeli komunikacije sa takvom porodicom, a porodica danas sve više izmiče i onim tradicionalnim vrijednostima. Mladi sve manje imaju vremena, živimo sa velikim ubrzanjem, a to najviše osjeti djeca kojima je potrebna ljubav roditelja.
Jeste.
Zato zbog toga se uključuju različiti servisi.
Jeste.
Od javnih, recimo vrtića, pa do ovih privatnih, baka i
djeda.
I djeda, da. Da li ste primijetili da to malo koči saradnju i da treba i tu biti fleksibilan kada radite sa ovakvim porodicama?
Mislite, da li saradnja sa ostalim institucijama koči napredak porodice, to mislite?
Recimo konkretno porodice sa kojima vi radite, uh-huh. Pa šta su ta iskustva pokazali, da li ste primijetili da imaju oni se svoje neke druge poglede na vrijednosti u vaspitanju djece u odnosu na one tradicionalne.
Uh-huh, uh-huh. Pa, kod nas generalno roditelji imaju doživljaj da, ja mislim da je to u stvari vezano za tradicionalne vrijednosti, da oni žele da njihova djeca budu sretna, da budu zadovoljna, da sutra mogu da imaju svoju porodicu, da znaju kako da vaspitaju svoju djecu i dosta imaju ideju da je to da je to dobra vrijednost koju oni trebaju da njeguju. Ono što oni nemaju jeste u stvari znanje kako da to postignu. Najčešće, kada smo pričali, spominjali smo dvije vrste trauma. Treća trauma je skrivena trauma, koja se odnosi na to da djeca su žrtve ovog straha, odnosno taj strah koji oni doživljavaju izaziva jednu vrstu traume. Ali taj strah se prenosi od roditelja. Ali istraživanje su pokazala da upravo i roditelji djece koja su traumatizovana su također traumatizovana svojim iskustvom i njihovim roditeljima, to je s bakama i deda od djece s kojom mi radimo. I onda ako bismo tražili negdje uzrok, to bi vjerojatno bilo stotinama godina unazad, da postoji jedan transgeneracijski prijenos traume koja je onako prilično skrivena, ide onako negdje ispod radara i jako je bitno na njoj da se radi. To je razlog zašto roditelji nemaju znanja kako da svojoj djeci pruže ono najbolje. Oni to žele i oni bi htjeli da njihove djeca budu kao i on sami sretni i zadovoljni, da vode ispunjene živote. Međutim, zbog njihovog ranijeg iskustva oni nisu stajni da trenutno to pruže svojoj djeci. Zbog toga, to je također jedan od razloga zbog kojih mi radimo i sa porodicama, cijelom porodicom kao kompletom, gdje se sa majkama, sa očevima radi na razrješenju nekih njihovih problema kako bi onda oni bili adekvatniji i bolji roditelji za svoju djecu. Tako da ako pričamo o tim nekim tradicionalnim i modernim vrijednostima, ja vjerujem da roditelji sa kojim mi radimo još uvijek njeguju te tradicionalne vrijednosti. To je, žele da ih njeguju, jedino što im je potrebna malo podrška načina koji to da urade. Ono s čim se susrećemo jeste sukob tradicionalnih vrijednosti i nekih modernih načina života. Tu prvenstveno mislim na internet, na društvene mreže. Recimo, kada sam bio mali, mene mama izvela u dvorište pa mi je pokazala, evo ovdje možeš da se igraš u ovom dijelu dvorišta, tamo onaj dio dvorišta nemoj ići, tamo dolaze ljudi s kojima ne bi trebao da pričaš, da imaš kontakt sa njima, ovdje možeš da imaš svoje drugare, da s njima pričaš. Ja sam znao kako da se ponašam u jednom dvorištu. Danas na internetu, koje možemo gledati kao jedno virtualno ogromno dvorište, roditelji nemaju priliku da uvedu svoju djecu i da im objasne, evo ovo su društvene mreže na kojima možeš da budeš, ovo su vršnjačke grupe sa kojima možeš da pričaš, lažni profili izgledaju tako i tako, nemoj im se obraćati, ako te neko pošalje poruku možeš ga blokirati. To se kod nas ne dešava. U stvari ni sami roditelji ne znaju kako internet funkcioniše i dešava se situacija da djeca uče svoje roditelje i tu se sad dešava sukob i generacija i vrijednosti i načina života jednog tradicionalnog i modernog, gdje imamo probleme da djeca provode mnogo vremena bez kontrole. Kako što je bez kontrole provoditi vrijeme problem i u realnom svijetu, tako je to problem i u virtualnom svijetu, to jest na internetu, gdje djeca su onda izložena mnogim opasnostima. Naravno, internet ima super strane, mogu brzo da dolaze do informacije, da se upoznaju sa vršnjacima.
Da izguglaju što god interesuje.
Prepišu lektiru. ali također daje ogromne, ima u stvari, veoma je rizičan za djecu ukoliko se ne pravi adekvatna
kontrola.
Ima
svoj mnogo mana.
Jeste, i sve više situacije, tako je da ako već pričamo o traumama, da mnoge traume se upravo nastaju na internetu. Upravo zbog tog nerazumijevanja roditelja, jer da bi trauma nastala, prvi osjećaj je bespomoćnost, užas i neadekvatno razumijevanje, to jest nerazumijevanje od strane ljudi koji su trebali brinuti o nama. Mi ako imamo djecu koja provode vrijeme na Viberu i vršnjaci ih zezaju, daju pogrdne komentare, izbacuju ih iz grupa, ta djeca doživljavaju vrlo neprijatna osjećanja. Kada oni ispričaju svojim roditelju, plačem zato što sam izbačen sa Viber grupe, roditelju tu može biti smiješno, jer nema razumijevanje da upravo to izbacivanje iz grupe, kao što je Viber, je u stvari isto identično izbacivanje kao što je recimo mi, kada smo bili mlađi, su nas izbacivali, ne znam, iz nekih vršnjačkih grupa u naselju, iz učionice ili nekog ekipe za fudbal, košarku ili generalno neko druženje. Tako da veoma bitno da edukujemo roditelje u toj oblasti da razumiju na koji način
da odreaguju u takvim situacijama.
Da pruže razumijevanje. Najbitnije je u stvari razumijevanje djeteta, validacija njegovih emocionalnih stanja, osjećanja koje ima i da se bude podrška tu. Da se sasluša dijete što je ono što mu se dešava i da se pronađe način kako da reaguje u narednom periodu.
Recite nam, dnevni centar koliko već vremenski funkcioniše?
Da. Dnevni centar radi od 2011. godine. Svake godine dnevni centar pruži uslugu za oko 100-110 djece. Što znači da već ogroman broj djece je prošao kroz prostorije dnevnog centra i primio neku od usluga. One usluge koje mi primamo jeste, prva stvar jeste želimo da obezbedimo njima bazične potrebe. A to je mogućnost da dođu kod nas da imaju 4 obroka dnevno, da mogu da dobiju priliku da se istuširaju, da dobiju sredstva za higijenu, da dobiju odjeću, obuću, a ukoliko im je to potrebno. Različite znači vrste donacija. Tu su također i savjetodavni, individualni i grupni razgovori sa stručnim ljudima, psiholozima i socijalnim radnicima unutar dnevnog centra. Tu je također i taj program podrške porodicama koji radi i sa djecom i sa cijelom porodicom. Pored toga, radimo na jačanju dječjih kapaciteta. To radimo tako što imamo uslugu podrške u učenju, jer obično naša djeca koja dolaze teško savladaju školsko gradivo, budu odbačene od strane vršnjaka u razredima. I onda mi radimo na njihovom učenju, to je da savladaju školsko gradivo. A druga stvar je sad da radimo različite tipove radionica preventivnog tipa, gdje on uče socijalne vještine, gdje uče emocionalnu pismenost, nenasilnu komunikaciju. Radimo različite kreativne radionice koje, pored toga što oni će imati priliku nešto da nauče kako da kreativno naprave, ne znam, nakit ili neke skulpture, te radionice su jako bitne za njih da uče održavati pažnju. Jer mnoga djeca upravo zbog iskustva odrastanja u neposticajnoj sredini nisu razvile radne navike. I onda mi kroz različite radionice upravo to želimo da razvijemo kod njih, da dožive sebe kao sposobnim da mogu nešto što žele da urade. I zadnje radionice jesu te rekreativne radionice koje su njima u stvari najdraže, a to su obično neki turniri u fudbalu, stolnom tenisu. U stvari želimo da djeci da ponudimo jedno strukturisano, slobodno vrijeme gdje će oni, pored toga što će zadovoljiti svoje bazične potrebe, ima doživljaj sigurnosti, pripadnosti, voljenosti od ostalih vršnjaka, od ljudi koji tu sa njima rade i da imaju priliku onda da rastu i razvijaju se kroz te radionice i sve ostale aktivnosti koje im nudimo.
Moramo da priznamo da je to veoma dobro osmišljen program.
Da.
Posebno danas u ovom vremenu kada je teško pronaći modele za probleme, jer oni se opet gomilaju kao i uzroci koji izazivaju takve probleme. Kažete da funkcioniše to ovaj dnevni centar, znači ovakav program od 2011. Yes. godine, uz podršku iz, da kažem tako, inostranih fondova.
Da, jednim dijelom jeste iz inostranih fondova, to jest u stvari od organizacije Save the Children. Ali ono što ja moram da naglasim jeste da mi imamo odličnu podršku i saradnju sa gradom Banja Luka i sa javnom ustanovom Centar za socijalni rad. Jer većina djece koja dolaze u naš dnevni centar su djeca upućena od strane Centra za socijalni rad i dobar dio sredstava obezbeđenih, 80% sredstava obezbeđenih za funkcionisanje dnevnog centra je upravo obezbeđeno iz gradskog budžeta. Tako da smo mi uspjeli negdje kroz dobre rezultate, stalni trud da unaprijedimo naš način rada, prepoznati smo od strane zajednice.
I bez te u sistemu.
Jeste, i uspjeli smo ući u sistem i to je jako bitno, jer smo mi jedan od rijetkih dnevnih centara u cijeloj Bosni i Hercegovini koji je uspio da napravi takav uspjeh. You're not welcome anymore. Weren't you the one who drowned?
broken heart, and I spent all so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me. Somebody know I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Boy, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not.
Posjećamo slušaoce da u večerašnjoj emisiji razgovaramo o temi trauma i djetinjstvo, a sagovornik je Saša Risojević, psiholog i, da kažemo tako, jedna odgovorna osoba u udruženju građana Nova generacija. Ovo je prilika da razgovor proširimo i na djelatnost ove nevladine organizacije, i za koji također ima mnogo rezultata.
Jeste.
A da pomenemo i 7 godina
postojanja
telefona. Jeste. Simbolično nazvanog plavi telefon.
Jeste. Plavi telefon postoji već 7 godina i mi smo stvarno ponosni na tu uslugu, jer je to savjetodavna linija za djecu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, gdje djeca mogu besplatno i anonimno da pozivaju uslugu i da razgovaraju o problemima koje oni imaju. To mogu biti problemi, i mi najčešće takve pozive i dobijamo, djece koje imaju probleme sa vršnjacima u odnosima, ne znaju kako da se postavi određenim situacijama, možda trpe neku vrstu nezadovoljstva i neprijatnih osjećanja. Često su tu situacije nasilja vršnjačkog, ali i neke stvari koje nama budu simpatične, da recimo dječak ili djevojčica nazovu i pitaju kako da pozovu druga ili drugara na kafu, na sok, za maturu i slično. Tako da smo mi njima dostupni tokom 8 časova radnog vremena, svaki radni dan od 9 do 5. I za ovih 7 godina mi smo ostvarili, odnosno djeca su nas pozvali 15.500 puta. I tu je ogromna brojka, što pokazuje da je usluga stvarno potrebna, da usluga ima povjerenje od strane djece, jer mnogi, preko 100 puta upravo preko ove linije prijavljeno nasilje prema djeci, od strane da li djece za sebe ili odraslih za neko dijete ili nekog djeteta za neko drugo dijete. Tako da mi imamo i na tom polju dobre rezultate, ona stvarno opravdava svoje postojanje i ono što se, imamo dobru komunikaciju i dobru saradnju sa ostalim, generalno sa ministarstvom unutrašnjih poslova, gdje mi često prosljeđujemo različite informacije kada naravno to dijete želi o nekim situacijama, gdje se onda reaguje i dijete povećava se u stvar kvalitet života djece sa našim zajedničkim reagovanjem. Pored usluge plavog telefona, mi imamo uslugu prihvatne stanice za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju, koja funkcioniše na nivou rada u gradu Banja Luka zajedno sa
radom. Na nivou lokalne zajednice.
Jeste, zajedno sa u saradnji sa Centrom za socijalni rad. Prihvatna stanica nudi kratkoročni smještaj za djecu od 2 do 5 dana u zavisnosti od situacije, gdje djeca koja su zatečena u skitnji i prosjačenju mogu biti interventno smještena kod nas u prihvatnu stanicu koja je sigurno mjesto za njih, da se sklone sa ulice, da im se obezbijede osnovne potrebe, da im se zadovolje, gdje i kao i u dnevnom centru imaju mogućnost dobijanja hrane, da prespavaju, da dobiju čistu odjeću, da se sklone na toplo, pogotovo kada se radi, kada je pitanje su zimski mjeseci. I prihvatna stanica radi zajedno u saradnji sa također Centrom za socijalni rad i Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ono što prihvatna stanica pored toga nudi, što smo mi negdje prepoznali da je jako važno, jeste da pored te djece koja su zatečena u skitni i prosjačeni, imamo situacije kada postoji akutno nasilje unutar porodice, gdje je jako bitno da se porodica, majka i dijete, ako je to recimo takav slučaj ili samo dijete, izmjesti iz porodice kako bi se dalo prostora i vremena nadležnim institucijama da postupaju, da iznađu u stvari rješenja koje će biti u najboljem interesu i djeteta, ali i porodice uopšteno.
To je neka vrsta sigurne kuće.
Pa jeste, samo što je sigurna kuća na dugoročni period, znači ljudi mogu mnogo duže vremena da se zadržavaju u sigurnoj kući, dok u prihvatnoj stanici je to od 2 do 5 dana. Često se dešava da, pošto procedura ulaska u sigurnu kuću zahtjeva određenu papirologiju i malo duži proces, prihvatna stanica se može smještati u roku od roku 45 minuta kada se dobije prijava, dijete može biti smješteno u prihvatnu stanicu. Nakon toga može se procijeniti da je najbolje za dijete ili za porodicu da se smjesti u sigurnu kuću, odakle se premještaju dalje u sigurnu kuću. Ali mi nudimo taj smještaj kratkoročni od 2 do 5 dana.
I su to sve djelatnosti Udruženja građana Nova generacija?
Pa, to su tri osnovne djelatnosti koje mi radimo, znači prihvatna stanica, dnevni centar i plavi telefon. Međutim, mi non stop razvijamo neke nove programe, neke nove projekte koje sprovodimo u lokalnoj zajednici, u gradu Banja Luci, recimo sada tokom krajem prošle godine imali smo projekat koji se zvao Face Group, a to je stvari set program radionica za djecu i roditelje, a koji se upravo ticao kako da približimo roditeljima i djeci internet, kako da se ponašaju na internetu, kako da roditelji bolje razumiju internet i budu podrška svojoj djeci. A također ono što smo mi uradili jeste da s djecom, kada radimo sa djecom, ono kako je u stvari nastao taj program. Mi smo primijetili da kada pričamo sa djecom o emocijama, da je to njima ponekad dosadno. Da su to teme koje su već puno puta čuli i da im nije više zanimljivo. A ono što je njima zanimljivo jesu igrice, jesu računari i sva ta dešavanja na internetu.
Nešto što je opipljivo.
Jeste, pogotovo ta dešavanja na Viberu. A mi ono što čemu želimo sa njima da radimo jesu emocionalna pismenost, asertivnost, nenasilna komunikacija. I onda smo prepoznali u stvari da koristeći termine sa društvenih mreža možemo da maskiramo termine iz psihologije. Pa u stvari da kada pričamo o stikerima, o smajlijima, emotikonima preko društvenih mreža, mi ćemo pričati o njima u stvari sa opravim emocijama. Da razumiju kada se koja emocija javlja, gdje se u tijelu osjeti, koja njena funkcija, zašto nam je dobro da osjećamo tu emociju. Također da kada pričamo o čatovanju, dopisivanju, mi onda pričamo u stvari o asertivnoj komunikaciji, nenasilnoj komunikaciji, kada pričamo o lajkovima i svim onim dislajkovima i šta sve može na društvenim mrežama da se pruži, mi ćemo pričati o pohvalama i kritikama. Tako da smo sve te termine iz psihologije nekako maskirali terminima iz društvenih mreža i to njima postalo zanimljivo. To je prilično aktuelno njima, približeno na njihov nivo interesovanja i to su radionice koje su sprovedene u Banja Luci i sprovedene su na opštini Laktaše. I rezultati su jako dobri, gdje djeca pokazuju da su usvojili znanja iz emocionalne pismenosti, asertivnosti, da su naučili kako da prepoznaju lažne profile, kako da se postave u određenim situacijama na internetu, a sve sa ciljem da oni žive kvalitetniji i zdraviji život, da budu sigurniji.
Bilo bi dobro da ovi modeli vaši kojima ste već pokazali rezultate budu primijenjeni i u javnim predškolskim ustanovama.
Jeste. To nam je negdje i plan. Mi, ovaj projekat je bio pilot projekat gdje smo vidjeli da li ta naša ideja koju smo mi osmislili, da li ima smisla. Da li će ostvariti kakve rezultate u radu sa djecom ili to samo neki naš hir. Rezultati su se pokazali dobrim, djeca je stvaraju i promjene u ponašanju na osnovu radionica koje smo imali. I sad je dalje plan da pravimo posebne odnosno priručnike za rad, koji će sadržavati priručnike za rad sa djecom, odnosno kao neke radne sveske za djecu, ali isto tako priručnike za ljude koji će sprovoditi radionice, da to mogu biti profesori, odnosno nastavnici u školama, to mogu biti psiholozi, pedagozi, socijalni radnici unutar škola, vrtića, različitih ustanova, kako bi onda oni u sklopu svojih aktivnosti kojima su, generalno koji su im nastavničkim planom, programom negdje predviđene da sprovode različite teme preventivnog tipa, između čega je i nenasilna komunikacija i emocionalna pismenost, da im damo jedan model rada koji će biti prilagođen djeci, koji će djeci biti zanimljiv, da bi opet na kraju ostvarili kvalitetnije i bolje rezultate.
Na kraju ovoga razgovora o temi trauma i djetinjstvo da pitamo našeg sagovornika Sašu Risojevića, šta psihologa iz Banja Luke, iz Udruženja građana Nova generacija, generalno kada govorimo o ovoj temi, da izvučemo i neku generalnu poruku našem slušalačkom auditorijumu, među kojima su naravno i djeca i roditelji.
Generalna poruka vezana za traumu i djetinjstvo jeste da ružne stvari i sve ono što s čime smo okruženi se nažalost dešavaju. Nekad ne možemo od toga pobjeći. Međutim, jako je važno da djeca znaju da postoje udruženja, da postoje ljudi kojima se mogu obratiti. Između ostalog, to je plavi telefon, to su različite institucije unutar države kojima se mogu obratiti, kojih mogu dobiti adekvatnu podršku. Važno je da djeca znaju da nisu sami, da mogu potražiti pomoć. Također poruka i za roditelje sve jeste da, nažalost, kao što sam rekao, trauma se dešava mnogima, ali je mnogo gore ako se o njoj šuti. Traumi je potrebno da se priča, traumatsko iskustvo da bi se integrisalo, potrebno je da se o njemu priča. Također, postoje različita udruženja, savjetovališta koja mogu pružiti podršku, povećati kvalitet života porodice, djece i roditelja samih. I ono što je jako bitno, što je moja poruka svima, jeste da nisu sami. To je to.
Jeste da imaju ovako jednu stručnu kolektivnu podršku, a obično mi kažemo, ako skrivate neku pojavu, neki problem, onda ne možete ni da ga riješite.
Tako je.
A posebno danas u ovom vremenu nadamo se da će korak po korak ovaj vaš program biti dio sistema, obrazovno-vaspitnog sistema u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Još da podsjetimo na kraju naše slušaoce da je sagovornik večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života bio Saša Risojević, psiholog iz Banja Luke, iz Udruženja građana Nova generacija. Generalna naša tema je bila trauma i djetinjstvo. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.